Hej og velkommen til Østergenial, podcasten, hvor vi snakker om den geniale kvindekrop og alt, hvad der relaterer sig dertil, også mandekroppen for den sags skyld. Mit navn er Sidra, og med mig har jeg min partner in crime, Anne-Louise, a.k.a. Anlu. Har du det godt, Anlu?
Jo, tak. Jeg ser meget frem til min ferie, jeg skal på lige om lidt. Jeg snakkede jo sidste gang om, at jeg følte, at hele verden tog til Thailand. Så nu tager jeg selv sted til Thailand. Det glæder mig til.
Så der er booket billetter af det hele?
Næsten.
Okay. Ej, det er men lidt, beslutningen er taget om destinationen.
Ja, vi har vekslet lidt, og Filippinerne lidt frem tilbage. Vi har lige taget the easy choice den her gang. Så lige om lidt. I weekenden, tror jeg, vi booker billetterne.
Okay. Don't take it personal, hvis jeg unfollower dig på Instagram ud af rent bitterhed. Du havde også nogle fantastiske billeder fra. Var det ikke Bali, du var på?
Jo.
Ja,
det var det. Ej, jeg skal nok prøve.
Nej, det skal du ikke. Du skal poste alt det, du vil.
Hvad med dig?
Jamen, altså lige nu, der er sådan lidt en nørdet del af mig. Jeg følger spændt med i, hvad min 12 år yngre efternøler lillebror, han skal her til sommer eller efter sommer. Han er jo 3. G'er, og jeg elsker at følge med i sådan noget studievalg og sådan noget. Jeg er bare så nørdet med sådan noget. Jeg elsker det, og jeg følger stadig med i, hvad snittet er hvert år. Og selvom det er, hvor mange år siden? Jeg er 31, jeg var 18, ja. Det er 13 år siden nu, at jeg sidst var sidst relevant for mig. Men det er studievejlederen i mig, der holder ved. Så det er det, jeg følger med i lige nu. Han skal til alt muligt intro og sådan noget så. Eller sådan, hvad det hedder, de der. Du ved godt, hvad det er, de der, hvor man bliver introduceret til studierne og sådan noget. Det skal han jo til nu her, så jeg...
Men har han valgt et studie?
Nej, det har han ikke. Og det er det, der er så spændende. Jeg sidder sådan, jeg sidder og sender ham links, og han er så træt af mig.
Og så går han i søsters retning, så er han den der lidt sundhedsfaglige medicinske, eller det storebror, eller lidt business, eller...
Han er lidt splittet. Han er sådan lidt måske i pædagogretningen. Han kan godt lide børn. Han overvejer sygeplejerske.
Og det kunne han også være god til, tror jeg. Det kunne han også være god til.
Det kunne han faktisk også være god til, men jeg må altså sige, at jeg var bare sådan lidt, der altså, det er også
så hårdt. Så sagde du forhåbentlig, sygeplejerske.
Ja, det er en skide
god idé.
Jeg sagde slet ikke, at han skulle være læge. Det generelt det sundhedsfaglige, det er rigtig fint, men jeg tror bare, at det er jo
pædagog
en helt anden
verden. Pædagog er også en god ting.
Hvad siger du?
Pædagog er også en god idé.
Ja, pædagog er også rigtig godt. Kunne også passe ham. Jeg tror bare, når man udefra kender nogen godt, så tænker man, der er jo også nattevagter og sådan nogle ting i vores fag. Jeg ved ikke, om han har sygen til det, så altså sådan til at kunne klare sådan nogle. Så det er sådan en helt anden ting, jeg sidder og roder og snakker lidt med familien om og sådan noget. Så, men jeg har også glædet mig meget til dagens emne faktisk, som er lidt anderledes og sådan lidt vinklet også anderledes i forhold til, hvad vi ellers har snakket om før. Og dagens emne er overordnet set mandlig prævention, men set lidt i lyset af, at hvordan man opfatter prævention for kvinder, så gennemgår vi lidt omkring, hvorfor er det, der er så mange muligheder for kvinder, men ikke lige så meget for mænd, eller hvorfor er det, at vi ikke er lige så fremme, når det kommer til, at mænd skal kunne beskytte sig selv, eller være i hvert fald svangerskabsforbyggende også på deres måde, ikke?
Ja, og også, vi vil også snakke lidt om den ulighed, der er, når man taler prævention. Fordi at, det kom så nemlig lidt af, at vi sad og snakkede og researchede og ligesom forberedte os til nogle af de andre afsnit omkring de forskellige præventionsformer. Og så kom vi til at tale om, hvor vildt det egentlig er, at der findes omkring 10 forskellige præventionsformer til kvinden og kun 2 til manden. Altså kondomet og hvis man tæller sterilisationen med. Og det er jo egentlig helt vildt, at der er så stor en forskel. Og det synes jeg egentlig afspejler sådan uligheden generelt meget godt. Og derfor synes vi selvfølgelig også, at det er relevant at tage op her i Østergenial, fordi at de fleste kvinder vil jo gennem livet blive stillet over for valget om, hvilken præventionsform man ønsker. Og som kvinde vil man ofte ende med, at den præventionsform, man vælger, også er en, der har en direkte påvirkning på ens krop. Så derfor så synes vi, at i det her afsnit kunne det være interessant at vende den lidt om og kigge på, hvorfor er der kun 2 mulige præventionsformer for mænd, og hvad er status egentlig på de her fremtidige præventionsformer til mænd? Kommer der nogen i den nærmeste fremtid, eller hvad?
Ja, og når man tager udgangspunkt i det i prævention til mænd, eller den mandlige prævention, så bliver man pludselig også lidt konfronteret med, hvor indgribende nogle af de her præventionsformer til kvinder egentlig er. Altså det der med, at en pille går ind og overtager lidt kvindens egen hormoncyklus, eller sådan hendes egen hormonbalance, jeg må sige, at de mænd, jeg har valgt at snakke med i min omgangskreds, når de bliver præsenteret for de muligheder, som vi også gennemgår her i podcasten, for på deres egen måde at tage ansvar for at forebygge uønskede graviditeter, jamen så tøver de, eller blankt afviser, at vil der udsætte deres krop for det. Og vi udsætter altså 14-15-årige piger for nogle af de her ting, og uden at nærmest at blinke med øjnene, ikke? Altså, som sagt, jeg kunne ikke lade være med at spørge min egen mand og mine brødre og andre mænd i min familie og nærmeste omgangskreds, og tendensen er helt klart, at det er faktisk ikke noget, de har lyst til.
Nej, og det er nemlig ret interessant det der med, at ansvaret for at beskytte sig, det ofte på en eller anden måde ender hos kvinderne, eller i hvert fald i deres kroppe. Og ofte så er argumenterne for mænd det der med, at de gider ikke bruge kondom, fordi det strammer eller nedsætter følsomheden eller er besværligt. Men som du også siger, kvinderne derimod udsætter dagligt deres krop for kunstige hormoner og med alle de bivirkninger, som nu det indebærer. Eller at have et plastikstykke som en spiral permanent inde i kroppen. Og som du også siger, altså når jeg har spurgt mænd, om de vil udsætte deres krop for tilsvarende, så er de ofte tøvende eller afvisende. Og det er ikke, fordi det skal lyde som om, at vi vil lægge alt skyld over på vores gode mænd derude, men det fortæller også lidt om det samfund, vi har, om vores historie og hvilke blik, man har haft på det med prævention og ansvaret for det.
Ja, og så er der måske nogle af jer, der nu lytter og tænker, jamen, jeg har da skrevet ind til jer, jeg vil da hellere høre om p-piller eller minipiller. Hvorfor skal jeg høre om prævention til mænd? Det der, der er også mange år til, at det måske bliver til noget eller sådan. Men vi synes, det er interessant, fordi at der er jo den her store fokus på hormoner, og de hormoner, som man udsætter kvindekroppen for, og så er der hele den her antihormonbevægelse, hvor mange kvinder begyndte at modsætte sig lidt den der, jamen, det der åbenlyst, du skal da bare have p-piller-tendens, eller du skal da bare have det her, den her hormonspirale. Al respekt for p-piller og hormonspiralen, det skidtet virker, altså, og det er da noget, som har været revolutionerende for kvinder. Men der er flere og flere kvinder, der har fokus på de her hormoner, som man tilfører kroppen, bivirkningerne, det der med, at vil være hormonfri med videre. Og der er sikkert nogen, der sidder og er sådan lidt, kan du, altså, det er jo bare en pille, og det er jo, spiralen sidder der jo bare. Altså, kan du ikke bare, altså, er det virkelig så svært at tage stilling? Nu er den nye moderne medicin kommet så langt. Kan du ikke bare gøre det? Jeg vil ikke bruge kondom, hvis der er nogen mænd, der ikke vil det. Det kan da ikke være så svært at tage en pille for dig. Og det er måske nogle mænd, der har det sådan. Nu husk, ja, det er ikke for at stemple mænd på nogen som helst måde, men nogle gange kan det bare virke nemmere at bare smide den over på den banehalvdel, hvor det har virket mest naturligt i hvert fald i mange, mange år, at det ansvar har ligget. Men hvis når man så pludselig vender problemstillingen om, så er det jo også kondomer, som i hvert fald mænd er interesseret i mest, hvis I frem for at skulle til at tage en pille eller få sat noget op i deres sædeleder eller et eller andet. Eller at smøre en creme på med hormoner på kroppen. Ikke? Så lige pludselig, så når man så vender den om og sætter den lidt på spidsen, så jamen, det er jo ikke bare en pille, fordi pludselig kan man sådan, når man så står over for muligheden for at udsætte sin krop for de hormoner, så tøver man, ikke?
Ja, så jeg tænker, vi kan starte med at fortælle lidt om, hvad der findes af muligheder lige nu, hvis man som mand gerne vil tage præventionen i egen hånd. Og lige nu, der har mænd eller tre, men det kan vi lige vende tilbage til muligheder for prævention. Det første, der er, det er jo kondomet. Og det er den eneste form for prævention, der ligesom, kan man sige, direkte påføres på manden. Og det er også stadigvæk den eneste form for prævention, der beskytter mod kønssygdommen. Og de argumenter, når vi sådan har undersøgt og spurgt, og hvad man ellers har hørt sådan gennem ens eget liv, så argumenterne for ikke at bruge kondom, det er, at mange mænd simpelthen ikke er fan af kondomet, fordi de mener, det er ubehageligt, eller det strammer, eller det nedsætter følsomheden. Og man hører jo ofte mænd argumentere med, sådan at om det føles bare bedre uden kondom, eller er det ikke lige meget? Er du ikke på p-piller? Eller at det er usexet, en stemningsdræber, eller gør sådan sex akavet. Og her må jeg også bare sige, at jeg selv flere gange i mit liv har oplevet fyre, nærmest bare har været ved at proppe den op, hvor jeg må være sådan, stop lige en gang. Har du, altså sådan, hvor de bare nærmest har antaget, at jamen, jeg er da nok på p-piller, for alle de fleste piger ikke det. Og så må jeg være sådan, hello dude, du kan ikke bare antage, at jeg er på en eller anden bestemt præventionsform, og ikke engang lige spørge mig. Og selvom jeg var på p-piller, eller havde en spiral, så beskytter det jo altså ikke mod kønssygdomme, så jeg vil altså gerne lige have, at vi bruger et kondom. Og så respekterer de da også det, eller så skal man da i hvert fald skynde sig at tage sine ting og smutte. Men jeg har personligt sjældent oplevet, at det var manden, der insisterede på at bruge kondom. Og tit mig, der bragte det på banen. Og det er jo selvfølgelig også et fælles ansvar. Man kan bare ikke altid forstå, at man som mand ikke er mere interesseret i at beskytte sig mod kønssygdom og graviditet. Bare fordi det føles lidt bedre uden. Og så vil jeg sige, at hvis man som ung pige eller kvinde, eller mand for den sags skyld, føler sig utilpas ved at spørge eller insistere på at bruge kondom, så er man måske heller ikke klar til at have sex med den vedkommende, man står overfor. Fordi det at have sex, det burde jo som sådan være mere intimt, end det at snakke om at have sex. Og selvom jeg ved jo godt, at det kan være lettere sagt end gjort, og jeg er da helt sikkert også selv måtte erfare, at der var yngre, at åh, det var altså lidt svært, og det kunne godt føles lidt pinligt og sådan noget. Men så skal man altså bare huske, at det altså er din krop, og det er dig, der bliver penetreret. Så hvorfor undlade at beskytte sig selv, bare for at virke uncool, eller virke som en eller anden lyseslukker? Så jeg ved godt, at det kræver øvelse, men jeg mener altså, at det er vigtigt, at man respekterer sin krop og tager vare på den og passer på den. Så i den perfekte verden burde det bare være noget, vi kan snakke om som det mest naturlige. Men det er det måske ikke altid fair nok, men det er trods alt rimeligt intimt at lukke et andet menneske ind i sin krop. Når det så er sagt, så skal det også siges, at der er også mange kvinder, der heller ikke er fan af kondomet. Der er også mange kvinder, der føler, at det nedsætter følsomheden for dem, og også synes, det er besværligt og upraktisk. Og derfor så vælger rigtig mange jo også, når de har en fast partner, at anvende en mere praktisk præventionsform, hvad man kan sige. Men her er det så, at det som oftest havner hos kvinderne. Og det er jo det, der lidt er forskel i, det der med, altså når man snakker prævention, altså er det med et one-night-stand, er det med en, man ser og kun har en seksuel relation til, eller er det med ens partner, hvor at man kun er seksuelt sammen med vedkommende. Altså der ved jo godt, der kan selvfølgelig være stor forskel i, hvad man så har af præferencer. Nå, men den anden præventionsform for mænd, der er, det er sterilisation. Og det er som sådan en permanent løsning, hvor man går ind og skærer sædlederne over, således at sædcellerne forhindres i at nå fra testiklerne og frem til sædvejene. Og det er en løsning, som rigtig mange mænd først vælger, når de har sådan slået sig ned, kan man sige, og ligesom er sikre på, at de ikke skal have flere børn. Fordi det er som udgangspunkt et permanent indgreb. Og det betyder, at det som udgangspunkt ikke kan gøres om. Dog ses det, at man forsøger at tilbageføre indgrebet nogle gange, og det lykkes nogle gange, men nogle gange gør det ikke.
Og noget, som jeg bare lige vil tilføje, og det er ikke noget, man bruger eller en mulighed, det er mere fordi, at der er sikkert mange, der har hørt om om dyr, der for eksempel bliver kastreret, og det betyder, at de simpelthen får fjernet deres testikler, som de jo både producerer hormonet testosteron og også producerer sædceller, at de bliver simpelthen fuldstændig fjernet fra kroppen, så dyret ikke bliver påvirket af det her kønshormon længere. Og det er altså ikke det samme som sterilisation, og det er heller ikke en af de, hvad kan man sige, præventionsformer, der er. Det er bare lige for at sige, at der er ligesom forskel på de to ting. Og menneskelige mænd, vil jeg sige, bliver som regel steriliseret, når det handler om, at de ønsker det som en præventionsform, hvor de ikke ønsker flere børn.
Ja, og nogle af de argumenter, der kan være for ikke at ville steriliseres, det er, at det er heller ikke alle mænd, der er super fan af det, fordi de synes, det der med, at det er sådan en meget permanent løsning, at det der med, så giver man afkald på noget, sådan, så er det bare definitivt, for det meste i hvert fald, slut med at reproducere sig. Og så er der også flere mænd, der argumenterer for, at de ligesom føler, at de mister en del af deres mandighed på en eller anden måde. Det der med, at man skærer noget fra, at det kan virke sådan identitetsmæssigt meget sådan demaskuliniterende. Og så er det simpelthen selvfølgelig også bare argumenten for, at man simpelthen bare ikke har lyst til at blive opereret i ens diller, det allerhelligste. Det tiltaler heller ikke så mange
mænd. Og der er det lige vigtigt at understrege, at de bliver faktisk opereret i pungen.
Ja, ja, men det er tanken om, at der er nogen, der skal dernede og skære endnu ud, ikke?
Ja,
det tror jeg mange mænd tænker. Der er ikke nogen, der skal røre mine boller.
Fuldstændig. Og så er der faktisk også det der med nu, som du helt korrekt nævnte flere gange, det der med at gøre det om, det er altså ikke bare lige, og det er det ikke. Og jeg har jo nogle kolleger, der arbejder i fertilitetsregi, kan man sige, og der er jo nogen, som så, hvad ved jeg, sent i livet, finder ud af lige pludselig, får du så en ny kæreste, en ny kone, et eller andet, og faktisk gerne vil have børn alligevel. Og det er altså, det er ikke bare lige at få fat i nogle sædceller, når man engang har fået klippet dem over på et tidspunkt. Og det kommer selvfølgelig også an på, hvor lang tid siden det er, at man har fået det gjort. Så man, det er noget, man skal tænke så rigtig godt om med, i hvert fald inden man begynder at få lavet det indgreb.
Ja, så kan vi måske lige nævne som en tredje, semi-tredje lille joker, eller sådan, det er bare lige for at nævne den, altså afbrudt samleje. Altså, det er jo også en form for prævention, kan man sige. Altså, hvis man kalder det er sådan lidt, men altså, det er jo det her, hvor at man trækker sig ud, inden han kommer, sådan at han ikke kommer oppe i kvinden. Og det kan man jo sige lidt af en præventionsform, der som sådan så deles mellem manden og kvinden. Men altså, det er jo selvfølgelig manden, der her udfører den aktive rolle i ligesom at trække den ud. Så derfor synes jeg, at vi kan godt lige tage den med ind under de mandlige former for prævention.
Det tænker jeg også. Det virker sådan meget oplagt. Og så er der faktisk et decideret fænomen omkring kondomer, som hedder Condom Associated Erection Problems, forkortet CAEP. Som man faktisk har forsket lidt i, og nogle forskningsresultater eller undersøgelser har vist, at for eksempel 28% af mænd, 28% mænd mister erektionen under kondomplaceringen, har jeg valgt at kalde det, men altså hvor det, at man finder ud af, at nu skal vi i gang med akten, nu skal vi have kondomet på, så mister de simpelthen erektionen, imens de prøver at få det her kondom på. Og 10-20% mister erektionen, efter de har fået kondomet på og ligesom skal i gang.
Og ved man, hvad det er? Er det det psykiske i det? Er det det fysiske? Ved man, hvorfor?
At jamen, det hele sådan, det der med, at man skal afbryde et intimt moment, og så sidde og rode med det, og så sætte det på. Og, altså, jeg tror faktisk, det er meget psykisk. Altså, det er det jo, fordi
ektionen ja, det kunne man godt forestille sig i hvert fald.
Ja, præcis. Ja, så det i hvert fald de faktorer med, at det ligesom tager tiden fra den der lidt intime samvær med kvinden, gør, at man blandt andet vælger at dyrke usikker sex, og så får sådan en kønssygdom i stedet, fordi man siger, ah, fuck it, nu skal vi bare videre, ikke? Eller hvis man er sammen med en anden mand, selvfølgelig også, kan man også få en kønssygdom, ikke? Hvis man ikke bruger kondom. Så det er der faktisk et decideret fænomen med hensyn til kondomer, og det sjove er, at Bill Gates jo på et tidspunkt har udlodet, jeg tror det var $100,000, hvor han bad om at få en masse forslag fra alle mennesker i hele verden om, hvordan om der findes et alternativ til kondomet, eller noget, der kunne være bedre end kondomet, eller sådan i samme dur, fordi at det især er i tredje verdens lande et stort problem, at mændene ikke vil bruge kondom. Så det er jo noget, som man ser i øjnene og ved, at det er et problem og en barriere for mange mænd og kvinder, for den sags skyld. Ikke?
Ja, og så er der jo nogle spændende nye præventionsformer, måske ikke på vej, men inden vi sådan helt kaster os over dem, så synes vi, at det var relevant lige at dykke bare en lille smule ned i mandens anatomi. Og det er ikke fordi, det skal gå hen og blive en podcast omkring mænd, fordi østrogen handler altså stadig om kvinder. Men vi synes bare, at vi bare lige sådan kort kom omkring den mandlige anatomi, hvordan den hænger sammen, før vi beskriver de forskellige former for fremtidige mandlige præventioner. Bare lige så det er sådan lidt nemmere at forstå, hvordan det er, de præcis kommer til at virke. Og mange kvinder har jo også en eller flere mænd i deres liv, så vi tænker, at det alligevel måske kan blive aktuelt en gang i fremtiden for dig som kvinde, når der skal vælges præventionsform, hvis der i fremtiden også er nogle muligheder for mænd.
Ja, og hvad kan man sige? Ja, som Anne-Louise så fint sagde, så er det jo vigtigt at forstå, hvor er det, man kan ligesom komme ind og forhindre, at sædcelle møder ægcelle, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Altså, hvor er det, man kan ligesom gå ind og slå ned i hvert fald det mandlige reproduktionssystem? Overordnet set meget groft anatomien hos manden. Vi starter nede i pungen, og der har vi testiklerne. Og i relation til testiklerne, der har vi bitestiklerne. Og så har vi sædlederne, som fører ned hen over blæren. I forbindelse med det, så kommer sædblæren. Og omkring prostata, der forenes, hvad kan man sige, urinrøret og sædlederne og bliver til et stort rør. Og så lige under prostata, der er det, der hedder de korporske kirtler, som kvinderne har en pendant til, det skal vi nok komme ind på. Og så forenes røret i et urinrør og bliver ført ud igennem penis. Og det er sådan meget overordnet set anatomien. Og så sidder du sikkert og tænker, nå, det var da, hold op, det var der mange strukturer undervejs, og hvad skal de så bruges til? Eller er der ikke bare en sædproduktion, og så er det det? Og det er faktisk ikke, det er ikke bare lige sådan. Fordi det, der hedder spermatogenesen, eller dannelsen af færdigmodnede sædceller, starter for drenge, når de begynder at gå i puberteten, og kønshormonet testosteron begynder at stige, og bliver ved med at være på nogenlunde samme niveau resten af livet. Og testosteron, kønshormonet testosteron, er hjørnestenen i dannelsen af sædceller. Og sædcellerne, de dannes i testiklen, de modnes i bitestiklen, Og så, når det er, at manden har intim samvær og får en orgasme, så bliver sædcellerne ført op igennem de her sædledere hen til det område, hvor sædblærerne sidder. Og de sidder ved blæren, og der er sådan en sukkerholdig væske, som faktisk tilfører sædcellerne meget af det, man ser som sæd eller sperm, eller hvad man nu kalder det. Den her sådan lidt sukkerholdige hvide væske kommer faktisk fra sædblærerne, og så bliver sædcellerne ligesom blandet op med det. Og så bliver den ført ned gennem prostata, som også ligesom danner lidt væske, som indeholder nogle indholdsstoffer, som blandt andet sørger for, at sædcellerne bevæger sig så godt som overhovedet muligt, altså optimerer sædcellernes bevægelseskapacitet. Og så kommer de her små korpuske kirtler, som ligger lige under prostata, som også danner noget væske, sådan, som bliver tilført sæden. Men de svarer faktisk til det, der hedder de bartolinske kirtler hos kvinden, som sørger for smørgelse af skedindgangen. Så har manden faktisk også de her, men de hedder bare korpuske kirtler, sidder inde i manden lige under prostata. Og udover selvfølgelig at tilføre noget lidt væske til selve ejakulatet, som jeg vil kalde det, men også til selve sæden, så er det faktisk også de her korpuske kirtler, der danner det som man i folkemunden vil kalde præsæd eller precum. Men sædcellerne og alle de her væsker, de blandes faktisk først, når det er, at manden får udløsning eller sådan får orgasme. Alle de sammentrækninger for noget, de gør, at der ligesom er en bevægelse af sædcellerne over til de rigtige elementer på deres vej, så de får den næring, og ligesom, som de skal have med undervejs. Så det er sådan meget kort fortalt mandens anatomi og lidt omkring fysiologien, når det handler om dannelsen af sæd.
Ja, og så har vi lige lidt såkaldt sperm facts, og det tager i gennemsnit 74 dage for en sædcelle at blive færdigproduceret, altså fra den starter til den er færdig. Og det er ikke alle mandens sædceller, der bliver sendt afsted på én gang i sæden, så der vil altid være sædceller, hver gang manden han kommer. Mængden af sæd varierer, mens det er ca. 1,25-5 ml, der kommer hver gang, der er sædafgang. I den volume vil der så være imellem, altså sådan, så i, hvad man skal sådan skal sige, så i en omgang sæd, er der så imellem 39-928 millioner sædceller per ejakulat. Og når manden han kommer, så kan sæden ligesom blive skudt afsted med forskellige hastigheder, det har man måske også selv set, men det kan faktisk, hvis det går rigtig stærkt, så kan det faktisk være op til hele 45 km i timen, det kan blive skudt afsted med. Det er jo ret voldsomt med kræfter, kan man sige. Og så er det faktisk ret interessant, at sædceller, de kan faktisk overleve i op til 3-5 dage oppe i kvinden. Det vil sige, at selvom at man har sex lige før eller efter ens ægløsning og ikke lige oveni, så kan man godt alligevel blive gravid, fordi de her sædceller faktisk kan leve videre. Så selvom det er 5 dage før en ægløsning, så hvis det er en god lille svømmer, så kan den sagtens gemme deroppe, og så når slå til, når det ikke bliver frigivet.
Ja, og så kommer vi jo til, nu har vi jo gennemgået, hvad kan man sige, selve anatomien og fysiologien, og så har I også fået lidt facts omkring sædcellerne og selve det mandlige ejakulat eller mands sæd. Men hvilke præventionsformer findes der så til mænd, som er på vej i hvert fald? Den første, vi rigtig gerne vil nævne, det er den mandlige p-pille. Og det, som den mandlige p-pille indeholder, det er det mandlige kønshormon testosteron og kønshormonet gestagen, men nærmere det syntetiske slags gestagen, der hedder progestin. Og det minder meget om det kønshormon, som der også er i minipiller og i hormonspiralen. Det er også en slags gestagen, der er i dem. Og det, som progestin gør, det er, at den bremser produktionen af sædceller. Men i det, du bremser produktionen af sædceller, så danser du også produktionen af testosteron samtidig. Så hvis ikke, at du ligesom tilfører testosteron til en mand, der kun får progestin, jamen så får han jo symptomer på for lavt testosteron. Og derfor skal testosteron tilføres pillen som erstatning for den testosteron, man ligesom lukker ned for ned i testiklerne.
Og det er vel egentlig lidt det samme som med kvinden?
Og fuldstændig korrekt. Ja, det er sådan et erstatningssystem. Det er præcis det samme, ja, man har tænkt.
Med kvindelige p-piller undertrykker man æggestokkene, og så fordi der så ikke bliver produceret noget østrogen, så tilfører vi det kunstigt.
Fuldstændig korrekt. Så det er den samme mekanisme, kan man sige. Det, der er med p-pillen, det er, at det ikke helt lykkes forskerne at bringe mængden af bivirkningerne ned på et acceptabelt niveau i forhold til, at mændene vil gøre brug af de her piller, eller at man vil godkende dem til klinisk brug på mennesker. En af de bivirkninger, der er, det er nedsat testosteron, det vil sige, at pillen går ind, lukker ned for sædproduktionen, og så erstatter den testosteronen, men måske ikke nok til i forhold til, hvad den mand er vant til. Og det, som nedsat testosteron kan betyde, det er, at det kan give nedsat sexlyst, og det kan give noget depression, det kan give erektil dysfunktion, det vil sige, at manden har svært ved at få den op at stå, og det kan give nedsat hukommelse og koncentrationsbesvær. Spørgsmålet er, om det hænger sammen med depressionen, med din hukommelsen og koncentrationsbesværet, men det er i hvert fald det, man har kunne se på mænd, som har for lidt testosteron. Altså, jeg får da associationer til østrogen, når jeg læser det her.
Fuldstændig, altså. Det, er jo, det læner sig jo meget op af de bivirkninger, der kan være ved p-piller. Altså, det er jo også nedsat sexlyst, humørsvingninger, øget risiko for depression, øget risiko for selvmord, akne, og så er der lige blodpropper og noget cancerrisiko, ja, oveni, også sådan der med den kvindelige, ikke? Så man kan jo godt lidt undre sig.
Ja, præcis, og der kommer vi over for meget testosteron, fordi det kan jo som sagt, som du siger, give humørsvindinger, højt blodtryk, også impotens, altså svært ved at få den op at stå, og så også samtidig en fysisk formindskelse af testiklerne. Og så er der ikke sikkert nogen kvinder, der siger, når man har det samme pendant til kvinder, ja. Fordi p-piller, kvinder, der bruger p-piller, hvis man scanner dem med en scanner, som man ligesom fører op i skeden og kigger på deres æggestokke, så kan man faktisk godt se, at æggestokkene er meget mindre i forhold til en helt normal æggestok, som ikke er under hormonel indflydelse. Så bliver æggestokkene simpelthen lukket ned, når det er, man tager p-piller.
Ja.
Så man kan bare se det fysisk på mænd, at deres testikler bliver lidt mindre.
Og man har måske også... det er bare fordi, jeg får også nogle associationer til, at min mors hund, en hanhund, han blev sådan kemisk kastreret, og det er jo sådan for en, så virker det et halvt år eller sådan noget, ikke? Og der kan man jo helt fysisk se på hans testikler, at de, altså efter den der indsprøjtning, skrumpede helt ind og blev helt to små hinter og rosiner der, ikke? Hvor før, der var det sådan nogle ordentlige dinglebær, ikke?
Ja, ja.
Så ja, men jeg synes, at det er interessant, altså ved man noget om det der med, med de her bivirkninger, er det forskerne, der siger, at de her bivirkninger er så severe, hvad hedder det sådan, altså så grælde, at det kan vi ikke tilbyde nogle mennesker, altså det er værre end de bivirkninger, som kvinder for eksempel bliver udsat for, altså bare generelt, hvis man kigger på bivirkninger, er de for høje i forhold til andre medicinske præparater, eller er det mændene, der har brugt dem, der siger, det her, det kan jeg ikke holde ud, det er for meget bivirkning for mig som mand.
Altså, man har jo med tiden prøvet at forfine den her proces. Jeg må indrømme, jeg har ikke fuldstændig gransket alt den litteratur, der er. Men de få studier, der har man jo været inde subjektivt og spørge mændene den her bivirkning på en skala fra 1-5. For det første, havde du den? Og hvor grælt synes du, den var i forhold til din livskvalitet? Og så i hvert fald, det er der nogle steder, der er blevet målt på den måde, og der har man så kunne se, at der er nogle ting, som har været fuldstændig uacceptable for mændene bivirkningsprofilmæssigt. Og så kan man sige, det er jo rigtig svært at sammenligne i forhold til kvinder, fordi, som vores motto lidt er, finder vi kvinder os i allerede lidt for meget, ikke? Altså sådan, hvad er deres tærskel bare lavere? Plus, at man kan sige, mændene kan jo, fordi at meget af deres genitalier ligger og sidder uden på kroppen, så kan de jo mere se og føle på tingene. Og jeg siger ikke, at kvinder ikke kan føle, de har også en klitoris og alt det der, men hvis kvinderne for eksempel har svært ved at ligesom at gennemføre et samleje, fordi at det, de er for tørre, eller har nogle bivirkninger, jamen så er der en anden måde at håndtere det på, hvorimod hos mænd, hvis du ikke kan få den op at stå, det, er ligesom, det kan du ligesom tage og føle på, ikke? Så kan du ikke få den op at stå. Så er det svært, eller hvis din testikler bliver mindre, eller hvis du ligesom sådan, så kan du føle det på en anden måde, i hvert fald rent seksuelt, og også nogle af de her bivirkninger, der er med akne og så videre, ikke? Jeg ved ikke, om mændene tager det hårdere end kvinder. Jeg ved det faktisk ikke. Rent intuitivt tænker jeg, at kvinderne måske er mere påvirket af, om de får hudproblemer. Men er de det? Det ved vi da ikke. Mænd er der, kan da være lige så påvirket af det. Så det er rigtig svært sådan rent kvalitativt at sammenligne bivirkningerne på den måde. mit klare indtryk er, og det er mit indtryk helt personligt, når jeg læser nogle af de her ting, det er, at mændenes tærskel er måske lidt lavere. Men også fordi, jeg tror også på et eller andet punkt, de måske har lidt, det lyder lidt hårdt, men altså sådan har lidt mindre på spil. Altså en kvinde skal jo så igennem en abort, hvis det er, hun går hen og bliver gravid, eller sådan. Det er jo også et indgreb på hendes krop, ikke? Mændene har, jeg er sikker på, at der er rigtig nogle mænd derude, der gerne vil altså, tage prævention og tage byrden fra deres koner eller kærester osv., men jeg tror bare, at mændene generelt, de har ikke lige så meget på spil, så de finder sig i mindre. Altså det er bare mit helt personligt indtryk, når jeg sidder og læser. Også når man sidder og læser på forskellige fora og så videre, hvor mænd diskuterer det. Så ja, så det er sådan mit indtryk, og det er ikke sådan super videnskabeligt at høre på. Men det er, sådan, det er jo igen sådan noget kvalitativt noget. Men i marts 2019, her sidste år, der kunne forskerne bag den mandlige p-pille fortælle, at der i hvert fald har været et lille prøvestudie i USA, hvor man i en 28-dages periode har testet den nyeste pille, man har udviklet, uden at nogen af deltagerne droppet ud på grund af alvorlige bivirkninger. Det, man gjorde, det var, at man undersøgte ikke på decideret virkningen. Altså, man undersøgte ikke på, sådan, hvor mange sædceller, der ligesom var efter 28 dages brug. Man kiggede kun på sikkerhedsprofilen ved brug hos mennesker. Altså, er der nogle bivirkninger, er det alvorlige, og vil de dukke op inden for de første 28 dage? Og den var og det var lovende. Og det, man har udviklet, det er sådan faktisk et hybridmolekyle, som er delvis progestin, som jo gik ind og lukkede ned for sædcelleproduktionen, og delvis testosteron, som jo går ind og erstatter den testosteron, som testiklerne så holder op med at producere. Og derfor undgår man den ulige vægt mellem de to hormoner i den mandlige krop, som man tidligere observerede, og som tidligere kunne give mange af de bivirkninger, som vi lige har snakket om. Man fandt ud af, at når man lavede en pille til mænd, som var halvt progestin og halvt testosteron, at så var progestin for eksempel hurtigt ud af kroppen, men testosteronen blev der i længere tid, og så inden man nåede at tage den næste pille, så virkede progestinen, men så forblev det næste testosteron der i længere tid, og sådan fik mændene pludselig lidt flere bivirkninger, fordi at sammenholdet mellem de to hormoner ikke helt passede, og så lavede man simpelthen det her hybridmolekyle. Og mændene oplevede jo lidt forskelligt. Der var 40 deltagere, hvor 30 af deltagerne de fik pillen, og med forskellige dosis, og så var der 10, der fik placebo. Og det, som mændene sådan oplevede, det var, at de kunne få lidt mere akne, lidt mere hovedpine, nedsat sexlyst. Så var der enkelte, der også rapporterede lidt mild erektil dysfunktion, det vil sige, de havde svært ved at få den op at stå. Og så var der nogen, der oplevede lidt træthed og en vægtøgning på omkring 1-2 kilo. Igen, så synes jeg, at det ringer også mange klokker. Ja. Og så var der alligevel 3 deltagere, der som fik placebo, der også oplevede nogle af bivirkningerne. Så altså, hvad er hvad, ikke?
Og det er jo det der med placebo, ikke? Er det så tanken om, du får det, og du måske har hørt, at det bliver svært at få den op at stå, og så psykisk tænker du, ej, nu, hvad hvis den ikke kan komme op at stå, og så kan den slet ikke komme op at stå, og altså,
ja. Og det er netop det, ikke? Og, så det er svært at sige lige nu, hvilke konsekvenser langvarig brug af den her p-pille kan have, ikke? Men det her lille studie var 28 dage, og man kiggede faktisk heller ikke så meget på, jamen, hvor meget nedsat det sædcellemængden for hver gang. Og det er faktisk lidt vigtigt at understrege. Manden har jo et vist lager af sædceller. Så efter 28 dage var der faktisk stadig sædceller hos mange af de her mænd. Så oftest, når man så kigger på brugen af den her pille, og hvornår det er, at manden ligesom kan dyrke sex uden at kunne gøre nogen gravid, eller at gøre en kvinde gravid, det vil være efter cirka, ud fra hvad jeg kunne finde, 20-24 ugers brug af den her pille, at så var produktionen nedsat så meget, og reserverne brugt op. Og det betød, at manden, at det eneste, der faktisk kom ud, var det der sædvæske og lidt væske fra prostata og sådan nogle ting, og ikke sædceller indblandet i. Så der går alligevel nogle uger, hvor manden, hvis han starter på en mandlig p-pille, at han skal bruge kondom eller noget andet, eller kvinden skal i hvert fald bruge noget andet, et eller andet i en mellemperiode, indtil at han kan ligesom sige, at han er fuldt dækket. Og det er jo faktisk også gældende for sterilisation, som vi så nævnte længere oppe, at der er jo også et halvt års karantæne, eller ikke karantæne, men hvor man i hvert fald må supplere med noget andet samtidig, fordi manden er jo ikke steril for det øjeblik, at de bliver kappet som sådan, sædlederne. Så det bliver rigtig spændende. En lille kommentar, som forskerne kom med, var faktisk, at målet i sig selv er faktisk at lave en injektion. Altså det vil sige at lave noget, man kan sprøjte ind i manden, et depot eller et eller andet under huden, fordi at de har indset, de har jo snakket med mange mænd omkring det her, at der er mange mænd, der ikke vil tage en p-pille hver dag, eller som... Og det,
eller altså, de glemmer den, eller ikke gider, eller ikke husker
jeg,
den?
Jeg tror, det er sådan en kombi. Altså, jeg ved ikke, hvor meget bedre kvinder er for, på den måde. Igen, måske er kvinder mere på spil, så derfor er det lidt vigtigere for dem at huske det. Jeg ved det ikke, men der var, de har i hvert fald fornemmet, at der ikke er den store interesse for piller. Så injektion, sådan, hvor de bare får den én gang, og så virker den så lidt depotagtigt over flere uger, det er der mange, der er interesseret i. Og så da jeg læste det, da forskeren sagde det, jeg læste det, så kom jeg i tanke om... jeg elskede det gamle Top Gear UK med det gamle hold, blandt andet indholdende verden Richard Hammond, hvor de er ude i, jeg tror det er Bolivias jungle eller et eller andet, og de skal så tage malaria-medicin, og det er jo sådan en pille. For at forebygge malaria skal man tage en pille om dagen, og det er han ikke sådan super god til at huske, og så kommer han med følgende guldkommentarer, som jeg stadig morer mig lidt over. Så det får I lige lov til at høre.
I remember if I took my malaria pill this morning. If I were a girl, I'd be pregnant a lot.
Ja, og hvis vi så skal rykke videre til den anden form for prævention, man forsker i til mænd, så er vi over nu i en hormongel. Noget, der hedder Nesterone, eller Nesterone, tænker jeg, det sikkert hedder på amerikansk. Og det er altså en gel med både det her progestin og testosteron, og så man så smører direkte på huden og virker lidt på samme måde som den her p-pille, du lige har fortalt om, ved at gå ind og ligesom snyde hormonbalancen, hvorved at sædproduktionen nedsættes samtidig med, at testosteronniveauet vedligeholdes kunstigt. Og den her gel, den skal smøres på kroppen, på skuldre og øverste del arme, og virkningen indtræder over flere uger. Men det der er, det er, at de studier, der er lavet indtil nu, der har man kun kigget på gelens effekt på kønshormonerne, og ikke på produktionen af sædceller. Men der skulle være et studie undervejs i USA, der nu vil til at undersøge gelens effekt på produktionen af sædceller. Og en af udfordringerne eller problemerne med denne her genmetode er, det er, at det er ikke sådan al gelen, der trænger ordentligt ind i huden. Det vil sige, at den her overskydende gel, den kommer dermed til ligesom at risikere at kunne påvirke andres hormonbalance, hvis man kommer i nærheden, altså hvis man ikke har fået, hvis det ikke er tørret ordentligt ind, eller man ikke har fået ordentligt vasket hænder eller sådan noget, så kan man ligesom gå, kan man sige, og smitte med sin hormongel, og det er jo ret hormonforstyrrende, kan man sige, for andre. Så det er også lidt en udfordring med det her gel. Vi har jo fået Zetland som vores samarbejdspartner, og det er jo rigtig glad for. Det er jo den her gode avis med nogle super dygtige journalister, der sidder og dykker ned i en masse relevante samfundsaktuelle emner. Og i dag har jeg taget en artikel med, som jeg synes var ret sjov, fordi den dykker faktisk ned i, apropos nu, når vi snakker sådan et forskel mellem mænd og kvinder, så dykker den her artikel ned i fordommen om, at kvinder taler mere end mænd. Og det interessante ved den her artikel, den omtaler nemlig flere studier, hvor man har taget en gruppe af mennesker med kvinder og mænd, og ligesom sat dem sammen, hvor de snakkede og sådan noget, hvor man ligesom skulle undersøge, hvem snakker sig egentlig mest. Fordi der er jo sådan en saying om kvinder, de snakker så meget, ikke? Og de snakker meget mere om mænd. Og det, der var interessant, det var, at man ligesom var færdig med den her undersøgelse, så spurgte man alle de involverede partner, hvad var din opfattelse? Hvem snakkede egentlig mest? Var det mænd, eller var det kvinderne? Og alle parter faktisk følte, at det var 50-50. De sagde alle sammen, jeg synes faktisk, det var ret ligeværdigt for det. Men det, der så var rigtig interessant, det var, at i begge de her studier, der viste det sig faktisk, at det var mændene, der talte 2/3, og kvinderne talte kun 1/3. Så det synes jeg bare var meget sjovt og ret interessant. Og så er det bare en ret sjov artikel, altså den dykker også ned i de her fordomme, der er omkring sprogbrug blandt kvinder og mænd, og de forskelle, der kan være, specielt sådan noget i formuleringer, hvordan kvinder er lidt mere empatiske og imødekommende, og sådan noget med brug af emojis, og den snakker også om det her fænomen med mansplaining, og den her oplevelse med, når mænd de gentager det, som en kvinde lige har sagt, og så får manden credit for det. Så jeg kan faktisk virkelig anbefale, at man tjekker den her artikel ud, og faktisk især at få den læst op, som meget apropos lige med den her artikel er læst op af en mand. Men altså, det skal så siges, at ham her, den mandlige journalist, han er altså ikke uden humor og selvironi, hvilket man også tydeligt kan høre på artiklen, når han læser den højt. Så man tjek den ud, og det kan du gøre ved at gå ind på zland.dk/genial, og så får man ved at betale 50 kroner 2 måneders abonnement på Zland, hvor man så kan læse og høre alle de her artikler, vi anbefaler, og selvfølgelig mange, mange flere. Så tjek den ud. Og artiklen hedder, den artikel, jeg lige har snakket om, hedder Forskellen på, hvordan mænd og kvinder taler. Mænd er talkshow-gæster, kvinder er talkshow-værter. Sidste gang lavede vi jo en lækker lille unboxing af vores nye produkter fra Organic Basic. Og jeg kan meddele, at jeg nu i dag har fået trussen på og sidder her i studiet med de nye Invisible trusser fra Organic Basic. Og jeg elsker dem. De er så dejlige, ligesom jeg regnede med. Bløde, uden syninger, ikke noget, der strammer, ikke nogen kanter. Og så er de bare sådan en lækker kvalitet. Og så er de sådan en lille smule mere højtalget, end nogle af de andre par har, hvilket også kan være ret dejligt, at det nogle gange lige sådan, man kan trække dem lidt længere op. En kæmpe anbefaling herfra, hvis man også er til de her trusser uden sømme og kanter, så kan jeg altså virkelig anbefale dem fra Organic Basic. Så ved man også, at det er fra et bæredygtigt økologisk mærke. Så hvis du vil have noget nyt lækkert undertøj, så gå ind og brug rabatkoden GENIAL. Så får du 10% på hele dit køb for Organic Basic og støtter samtidig i vores podcast Østrogenial. Så tak til jer, der støtter, og tak til Organic Basic.
Den tredje mulighed, som vi også blev præsenteret for under vores research, var en decideret gelprop, som der bliver udviklet lidt to forskellige af i verden. Den ene i USA, og den anden i Indien. Og den i Indien er så langt, at man har testet på mennesker. 300 mænd er blevet testet på. Og den i USA, den er stadig på dyrestudieniveau. Men princippet bag dem er det samme. Og det er en gel, som kan sprøjtes op i sædlederen, altså bag på pungen, hvor den danner en prop, der forhindrer sædcellerne i at passere. Så modsat sterilisationen, hvor man ligesom kapper de her sædleder over, så lægger man simpelthen bare sådan en gel, der danner en prop ind i sædlederen i stedet på bagsiden af pungen. Den gel, som er blevet udviklet i Indien, den har man fundet ud af, at kan sidde i op til 13 år, og det bliver anlagt i lokalbedøvelse, men bliver også steriliseret i lokalbedøvelse. Det, man primært har testet, det er, hvor effektivt det er i at forhindre, at der opstår en graviditet. Men man har faktisk ikke testet, hvordan det så går, hvis det er, at manden så har et graviditet, eller et graviditetsønske, hvad jeg vil sige, men i hvert fald et ønske om at blive far igen, og man så skal forsøge at opløse den her gel. Fordi det er det, der er fordelen ved den, at den er ikke permanent som en sterilisation nødvendigvis, man kan opløse gelen igen. Og det, hvor godt det så går efter det, altså om sædproduktionen så ligesom er tilbage igen, eller bare fortsætter fra da proppen blev sat, det ved man ikke noget om endnu. Og så den anden gel, som er blevet testet i USA på aber, men ikke på mennesker endnu, der har man set, at den kan sidde i cirka 2 år, og at den nemt kunne opløses igen med et serum, som ligeledes sprøjtes ind i sædlederen der, hvor proppen nu sidder. Og forskerne, der har afprøvet den her gel på aberne i hvert fald, kunne se, at der var færre komplikationer hos de aber, der havde fået anlagt gelen, end de aber, som var blevet decideret steriliseret, altså hvor man har gået ind og klippet sædlederen over. Og så det er jo meget interessant, fordi det er jo en reel mellemmulighed, hvis det er, at man ikke vil bruge kondom eller tage piller eller alt det der, men også gerne bare vil permanent ikke tænke over det, lidt ligesom en spiral faktisk.
Ja, en spiral til mand. Ja, altså, ellers så lyder den umiddelbart måske som den bedste af de tre muligheder, i hvert fald i forhold til det der med, at det er mindre permanent, og det lyder som om, der er lidt færre bivirkninger.
Ja. Nu må vi se. Altså nu er det, den i Indien mangler stadig en del data omkring, men i den i USA er lovende, men altså vi snakker, jeg tror det er sådan lidt over 10 aber, der har fået sprøjtet den her gel op. Så altså det er ikke et kæmpe studie som sådan, og igen, man mangler noget konkret på mænd, men man er ved at udvikle noget i hvert fald.
Jamen, så er det store spørgsmål, så om vil mændene så overhovedet benytte de her nye former for prævention, når eller hvis de engang kommer. Og det er jo også meget interessant. Og vi har fundet et lille klip her fra videnskab.dk, hvor at der faktisk er en mand, der udtaler sig om brugen af en eventuel mandlig p-pille, og hvad hans tanker om det. Så det kan vi jo lige høre her.
Det betyder så, at jeg skulle tage en pille, som gjorde alt muligt mine hormoner, Så at det var okay at have sex, så man ikke fik børn, det synes jeg umiddelbart ikke er... Jeg vil umiddelbart ikke tage en pille, som gør noget med mine hormoner. Så det siger jo faktisk lidt om, hvad kvinder gør.
Rigtig meget faktisk. Om, hvad kvinder gør.
Når man tænker over det, det er jo først nu, jeg egentlig har tænkt over det. Ja.
Og det er jo interessant at høre, at hvis han skulle tage en pille, der havde bevirkninger som akne og humørsvingninger osv., så ville han nok ikke tage den. Og det er der jo, må vi jo bare sige, mange kvinder, der oplever hver dag med den nuværende pille til kvinder. Og en anden, der faktisk også har kommenteret på det her, som også jeg faldt over som meget sjovt, det er den kvindelige komiker Ane Høgsberg. Hun lavede faktisk også et sjovt lille indslag om det her til Zulu Comedy Gala i 2017, hvor hun også ret spot on berørte det her. Det synes jeg også lige, vi skal høre et klip af her.
Problemet er, at jeg har en kæreste. Ja, man kan undres. Og lige nu, der knalder vi med kondom, og det synes jeg heller ikke er fedt. Jeg synes heller ikke, det er optimalt. Så jeg var i gang med at finde ud af, hvad fanden, der må være noget andet, man kan gøre. Så læste jeg kraftedeme, at man har lavet p-piller til mænd. Genialt! Jeg var helt op at køre over det der. Fordi jeg tænker, jeg har taget de første mange år vores parforhold. Han kan tage de næste mange år. Helt fantastisk. Jeg kommer desværre til at læse en lille smule videre. Det viser sig, at man har lavet p-piller til mænd. De virkede. 0% af mændene blev gravide. Det var helt fantastisk. Men man havde været nødt til at stoppe det her forsøg, fordi der var for mange voldsomme bivirkninger ved det. Der var 320 mænd med et forsøg. En enkelt af dem udviklede en ret voldsom depression. Og langt størstedelen af de her mænd havde ret voldsomme bivirkninger, som for eksempel akne og muskelsmerter og manglende sexlyst og humørsvingninger. Ja. Der er en grund til, at der sidder nogle kvinder og gnækker lige nu, ikke? Ja, amen. Jeg læste det her og tænkte, det kan jeg godt lige sætte mig ind i. Ej, hvorfor er det nu, jeg kan det? Hvorfor er det nu? Kan det være, fordi at det er mig hver måned? Er det ikke vanvittigt? Er det ikke sindssygt? Man har opfundet det her, man har testet det. Det virker! Vurderet. Ej, det er lidt for voldsomt for mændene med de bivirkninger, der er her. Ej, det kan vi ikke byde dem. Nej, det er bedre, det er bare kvinderne. Er det ikke vildt? På mine p-piller, der er risiko for blodpropper. Der er risiko for, at jeg kan dø. Men vi kan ikke lige overskue, at Kent, han skal have lidt akne i skærmen. Ej, hvordan skal han næsten få sig at slå fisse med det pizza ansigt? Nej, det går ikke. Jeg blev bare virkelig, virkelig sur og ked af det over, at man havde stoppet det her forsøg. Så nu har jeg startet mit eget forsøg derhjemme. Med min kæreste. Fordi jeg havde sådan en gammel pakke i overskud, nemlig. Det er lidt svært at få ham til at tage den. Putte af det leverpostejen, som man gør til hunden, så går det faktisk fint nok. Der er ikke sket vildt meget endnu. Han har jo udviklet et par rigtig flotte bryster, men det er også det sådan lige er blevet til på en eller anden måde. Jeg synes bare, det er ærgerligt. Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at man ikke gør mere ved det her. Fordi jeg synes, det ville klage debatten, og det ville klage samfundet, hvis mænd kunne tage p-piller. Hvis mænd kunne tage noget medansvar. Jeg synes, alle mænd burde være på p-piller. Eller ikke alle mænd. Ikke mænd med magt. Mænd med magt skal ikke være på p-piller. Og det siger jeg, fordi jeg har set kvinder med influenza og mænd med influenza. Jeg ved godt, hvem der håndterer det bedst. Jamen, jeg siger bare, hvis man synes, Trump er sindssyg nu, så forestil jeg ham med humørsvingninger. Bare ringer direkte til Putin. Så er der krig! Eller chokolade, du bestemmer. Jeg hedder Ane Høgsberg. Tusind tak, fordi jeg måtte få en god fest.
Og en anden komiker, der også har snakket lidt om det her med mandlig prævention, det er komikeren Michael Schütt, der også i hans show, der hedder Ulykkeligt Vidende, netop snakker også om det her med, hvad hvis det var manden, der skulle tage ansvaret for præventionen.
Grunden til, at jeg blev steriliseret, det er, at jeg har to børn i forvejen, som jeg er rigtig glad for. Jeg skal ikke have flere. Så sidder glad jeg heller ikke for dem. Og så gik det op for mig, at jeg var i den lidt unikke situation som mand, at jeg kunne tage ansvar for prævention. Det synes jeg er sådan en ting, vi ikke snakker så meget om. Det er sådan noget, det antager vi bare. Det tager I piger, jeg bare af. Så spiser I bare p-piller, og så snakker vi ikke mere om det. Og det snakkede vi slet ikke om til at starte med. Det er bare sådan en lille hormonforstyrrende pille, I spiser hver dag fra I 16 til I går i overgangsalderen. Der bare destruerer det mirakel af et forplantningsapparat, I har kørt ind i. I alle andre sammenhæng, der går vi op i, der skal for guds skyld ikke være hormonforstyrrende stoffer i noget som helst. Det skal være økologisk, det må ikke være sprøjtet, det skal aldrig kigge på et stykke plastik. Hvad siger du? Når jeg spiser en lille atombombe, det ødelægger fissen, det er ikke noget problem. Skal vi komme til havlefest eller hvad?
Og så fandt jeg faktisk over en artikel fra det gamle Vice Magazine, som nemlig havde adspurgt en masse mænd i København omkring sådan, nå, men vil du tage en p-pille til mænd, hvis den fandtes? Og der må man også sige, at det overordnet set var de meget tøvende og sådan rimelig, det ved de ikke rigtig. Rigtig meget, det handler om vane. Altså mange brugte det her undskyldninger med sådan, om jeg er vant til det her kvinden, eller min kæreste, eller det er jo bare nemmere, hun tager det jo forvejen, og det er jo sådan, det plejer at være, og sådan nogle ting. Der var også nogen, der snakkede om det, der ligesom du snakkede om med Richard Hammond, det der med, jeg tror ikke, jeg vil kunne huske det, og tage en pille hver dag, og der er faktisk der nogen, der sagde sådan med, om så ville jeg nok kun tage dem i weekenden, når jeg skulle ud, ikke? Om så virker det jo nok ikke helt, hvis du kun tager dem to gange om ugen, men det var meget sjovt. Og så var det, altså, der er jo rigtig mange, der, altså, det her med, der føler det der med, jamen, det er kvindens ansvar, fordi det er jo hende, der kan blive gravid. Den ligger ligesom på hende, ikke? Så det var meget sjovt også lige at læse.
Ja, og mit klare indtryk er jo, at når man sidder og læser omkring prævention, ud over når man læser omkring det videnskabelige, når man så læser rigtig rent konkrete igen inde på forskellige fora og så videre, og også altså sådan online-magasiner for mænd, som også har været ude af interview mænd med videre omkring det, at det er ikke, altså hvis den kom på markedet i morgen, det er ikke fordi, at det vil revolutionere fuldstændig på markedet for prævention på den måde. Så vi må se, hvad tiden bringer. Det kan være, det er et helt andet, det kan være, det rammer ind i noget til den tid, når det bliver aktuelt, og når det bliver relevant for mennesker, ikke?
Jo, og jeg synes også bare lige, man skal selvfølgelig også lige nævne, når vi snakker om det her med p-piller, at der er jo også rigtig mange kvinder, der er rigtig glade for deres p-piller, fordi de føler, at det, som der også er med p-pillen, det er, at den virkning, det har, gør jo også, at man kan styre sin menstruation. Der er mange, der bløder mindre og i kortere tid, har færre menstruationssmerter, og nogle synes faktisk, de får en pænere hud af det, og sådan mærker mindre til PMS og sådan noget. Så det er jo ikke for at sige, at alle kvinder, der er på p-piller,
hader det. Det er ikke p-pille-bashing.
P-pillerne, det er bare, at det er jo, der er jo også nogen, hvor det fungerer rigtig godt, fordi de selv elsker at være på de der p-piller, ikke? Men det er bare den der kontrast til, der er jo også nogle kvinder, der føler, at det er noget, de er lidt blevet nødt til, fordi de ikke ønsker at blive gravide, og der er en eller anden prævention, man skal have, og ellebælle, jeg må vælge mellem de her 10 forskellige til mig selv. Fordi min kæreste gider ikke have kondom på hver gang. Ja, det kan være, man også selv ikke selv gider det, ikke?
Og altså, noget andet, vi også overvejede, eller som man også kunne læse sig frem til, det er, jamen, noget andet er, at muligheden vil være der, og at man vil overlade ansvaret til manden, men er kvinderne klar til at overlade det ansvar til manden? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, jeg tror, at i hvert fald når jeg nu bliver det her meget, altså sådan vores egen holdninger, fordi det er svært at finde facit omkring det her, men det, jeg i hvert fald tænkte over omkring det var, til en vis grad ja, vil jeg tro, men der vil nok gå noget tid fra det øjeblik, at for eksempel den mandlige p-pille eller injektion bliver introduceret til markedet, indtil at kvinderne lærer at stole på den. Altså, jeg tror, de skal se det in action, før det er, at de kan overlade ansvaret igen. Biologisk set har kvinderne jo lidt mere på spil, i form af, at det er ligesom dem, der bliver gravide, ikke? Men det giver også igen et lidt interessant indblik i, hvor meget mænd egentlig vælger at stole på kvinder, der siger, jamen jeg tager på pillen, jeg tager p-piller. Fordi vil du selv stole på en mand, som sagde, jamen jeg tager pillen, jeg tager p-piller? Altså, eller vil du nå at tænke, har han nu husket at tage den hver dag, og har han taget den i den periode, han skal, for at han ikke har nogen sædceller i systemet, ikke? Så det er jo også meget interessant.
Ja, det er nemlig det. Ja. Det er jo et spørgsmål, der rummer rigtig mange aspekter. Fordi jeg tror da også helt sikkert, at der er nogle kvinder, der med glæde vil overlade det der med prævention til deres partner, hvis de så slap og siger, fint, så får min krop en pause, eller så er det ikke kun mig, der skal fylde min krop med alle mulige ting. Og på den anden side er det jo også meget det her, altså et tillidsspørgsmål, ikke? Altså på kønssygdomssiden, så går det jo begge veje, og da det stadig kun er kondomen, der beskytter mod det, så vil kondomet jo nok altid være relevant, kan man sige, ikke? Men det med graviditet er jo lidt noget andet end det med kønssygdomme, fordi der er vi over i det her med, som du også siger, det har jo en direkte indvirkning på kvindens krop. Og derfor kunne man måske også forestille sig, som du siger, at det er ikke alle kvinder, der vil være sådan helt trygge ved bare at anvende mandens præventionsform. I hvert fald ikke for eksempel, hvis det var et one-night-stand, hvor at man jo tit hører om, synes jeg, at kvinder er på p-piller, der sagtens kan være et one-night-stand uden kondom. Men jeg tænker selvfølgelig også, at hvis man har en fast partner, så er det selvfølgelig også en helt anden dialog, man har, hvis det er noget vedvarende om, hvem af os skal ligesom beskytte os, eller hvordan skal vi to i vores forhold beskytte os. Men jeg kan da også godt undre mig over, at hvis man som mand ikke er interesseret i at undgå at gøre en kvinde gravid, fordi at, så man ikke lige ønsker at få et barn med. Og der tænker jeg, at det kan også nogle hurtigt komme til at lyde som om, at det er jo kun indvirkning på kvindens liv, så manden er nok ligeglad. Og sådan er det jo ikke rigtig mere. Det kan godt være, hvis man kigger tilbage i historien, så var der en gang, hvor at hvis man som kvinde blev gravid, så var det ligesom dit issue, og så må du ligesom deal med det selv, ikke? Og manden, han havde ikke så meget med det at gøre. Men i dag, hvis man som mand gør en kvinde gravid, så er der rigtig mange mænd, der selvfølgelig gerne vil være en del af det og tage et ansvar for det, men også sådan, så er du jo inddraget meget mere. Der er jo nogle helt andre juridiske og økonomiske aspekter, der gør, at lige pludselig så skal du stå til ansvar for det, hvis du gør en kvinde gravid. Så derfor tænker jeg da også, at mænd i dag er mere interesseret i også at forebygge uønsket graviditet, end de måske var tilbage for 100 år siden. Så jeg tænker da også, at der er nogle mænd, der kunne være interesseret i det, da du giver en helt anden sikkerhed og kontrol for dem også over ikke at forplante sig uønsket. Det er jo heldigvis sjældent, men man har jo hørt om nogle af de der historier om, at der er nogle kvinder, ligesom har snydt nogle mænd, fordi at du ved, ikke taget deres p-piller, og så taget i byen, og så sagt, du har p-piller for at få et barn og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget hold der er i det, hvor mange der er, fordi det er sådan lidt nogle andre historier, der hører, ikke? Og altså, jeg kender personligt ikke nogen, der har gjort det eller været udsat for det, men altså, man siger jo samtidig, at det er noget, der eksisterer, så omfanget ved jeg ikke, er det en enkelt eller to kvinder, der har gjort det, og så er historien bare kørt, eller er det mange, det har jeg ikke lige overblik over, men det er lidt en historie, der kører, ikke?
Altså, så vidt jeg kunne læse mig frem til det, så er det altså ikke særlig mange kvinder, der laver det nummer. Så selvfølgelig er der et meget interessant aspekt i, at mændene vil kunne beskytte sig selv på den måde, ikke? Hvis du ikke er den eneste, der ligesom jeg savner vores allesammens veninde, værtinde og gudinde, Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm på Radio 24/7 hos den korte radioavis, så er der mulighed for at smøre trømmehinderne med hendes smukke røst og stimulerende formuleringer ved at tage et smut ind på Mofibo og lytte til hendes bog Hertil og ikke længere. Her tager seniorkorrespondenten os i hånden på en tur igennem satirelandskabet i jagten efter grænsen på satire. For findes den overhovedet, og i så fald, hvad er grænsen? Så den vil jeg anbefale, at man lige smutter ind og helst lytter til. Du kan også læse den, men jeg vil anbefale dig at lytte til den. Og det skal I gøre, fordi vores podcast er støttet af Mofibo, som er den her online lyd- og e-bogsplatform, som du også kan downloade som en app på din smartphone. Hvis du bruger koden GENIAL, får du 30 dages gratis prøveperiode hos Mofibo, og samtidig støtter du vores arbejde.
Så der er jo desværre lang vej endnu, når det kommer til mandlig prævention. Men der forskes dog i det, og der er jo nogle spændende ting undervejs, som jeg synes bliver interessant at følge i fremtiden og se, hvor det ender. Jeg synes da, at det kunne være fedt, hvis der i fremtiden var lige så store muligheder for prævention til mænd, som der er til kvinder, så det ikke altid ender over hos kvinden. Fordi jeg synes ikke, der er lighed i det prævention i dag. Og jeg synes godt, det kan være lidt... Jeg synes, det er lidt for dårligt, at det altid skal ende over hos kvinden og hendes ansvar. I hvert fald, når vi også snakker i faste forhold. Og jeg synes jo, det her med prævention skal følge med tiden, ligesom med alt andet. Og i dag er det at få et barn jo lige så meget mandens ansvar som kvindens. Og i nutidens mere moderne kønsroller, så har faren i dag jo heldigvis også en lige så stor del af et barns liv som moren. Og det synes jeg da også, at præventionsmulighederne skal afspejle. Så det er jo altså ikke fortiden længere, hvor hvis en kvinde bliver gravid, så må hun bare selv døje med det.
Ja, og jeg synes jo, altså hele det her, selvfølgelig er det også det selvfølgelig samfundsmæssige perspektiv af det, og ja, er det rent parforholdsmæssigt, men jeg synes også, det er rent biologisk rigt interessant, hvordan at gang på gang, når man læser omkring bivirkningerne, at tolerancen var så lav hos mænd, eller det fornemmede jeg i hvert fald, når man sad og læste om det, at tolerancen var lav på nogle punkter. Og hvor meget kvinder egentlig har døjet med af bivirkninger, hvor man ligesom har haft holdningen suck it up, eller sådan er det bare, ikke? Så det, men igen, det er jo en subjektiv vurdering, jeg har, når jeg sidder og læser på det. Det kan jo være, at hvis man selv sidder og læser tingene igennem, at man får et andet billede. Men sådan er vi jo så forskellige.
Det fortæller jo altså også bare noget om det patriarkalske samfund, som vi jo altså så nu engang lever i. Og igen bekræfter det jo også lidt, synes jeg, vores saying, det alle motto med, at kvinder finder sig i for meget. Så forskere derude, se lige at få fikset de mandlige præventionsformer. Og mænd, så kommer også lige ind i præventionskampen, og prøv at give dig en chance og tage et aktivt medansvar. Og kvinder, mærk efter, hvad du vil udsætte din krop for, hvad du har det godt med. Og har du det helt forfærdeligt på p-piller, så stop, og så find en anden præventionsform, som både du og din partner kan holde ud. Ingen skal i hvert fald nogensinde gå på kompromis med deres krop for en anden skyld. Så on that note, så synes jeg egentlig, vi skal til at runde afsnittet her om uligheden i præventionen af. Og så må I selvfølgelig som altid meget gerne huske at like os på Instagram og Facebook. Fordi det er altså der, hvor vi rigtig tit rækker ud til jer lyttere og spørger ind til, hvad I gerne vil vide om de kommende emner. I kan stille spørgsmål til os og så videre. Og vi laver også nogle gange sådan nogle meningsmålinger og sådan noget, som vi kan bruge i vores afsnit. Så like os, følg med. Og så husk lige at abonnere på os i iTunes eller Spotify, eller hvor du nu end hører din podcast henne, fordi så får man altså også automatisk en lille påmindelse, når der er et nyt afsnit ude, fordi at vi udkommer en fredag, men nogle gange så kommer lige en lille ferie, en lille pause og sådan noget, så er der selvfølgelig mange, der spørger, hvornår udkommer igen. Men hvis man husker at abonnere, så får man altid en lille notits på det. Og hvis I lytter til os på Podimos app, så støtter I os også hver gang, I lytter til os.
Ja. Og hvis du har ris, ros eller kommentarer eller nogle historier, du gerne vil dele med os, så er I velkommen til at skrive til os på Instagram eller på Facebook. Eventuelt send os en mail på ostrogenial@gmail.com. Og vi får en masse henvendelser og kan desværre ikke nå at skrive eller svare alle. Men hvis vi svarer på Instagram eller Facebook med et like eller et lille hjerte, så har vi læst din besked.
Ja, så tak for denne gang og på genhør.
Vi lyttes ved om 14 dage.
Denne podcast er produceret af Ramblings Media.